Kurzemes radio modes stila un dizaina ziņas.
Sveicināti modes, stila un dizaina ziņās. Holandiešu mākslinieks Tim Stevens ir izgudrojis veidu, kā izgatavot nelielas mēbeles un klučus no atkritumiem, kas rodas pārstrādājot papīru. Viņš ir iedvesmojies redzot, cik liels patiesībā ir atkritumu daudzums arī darot ko tādu, kā mērķis ir palīdzēt videi. Liels skaits plastmasas, koksnes un nepārstrādājama papīra paliek pāri pārstrādes procesā. Jaunais mākslinieks nolēmis atrast veidu, kā maksimāli efektīvi izmantot nepārstrādājamo papīru, lai izgatavotu klučus, kurus varētu izmantot mēbeļu un citu priekšmetu radīšanai. Viņš ir ieraudzījis perspektīvu atgriezt atkritumus atpakaļ cilvēka dzīvē, bet pavisam citā formā. Formā, kas var būt liederīga un pat patīkama. Viņš uzsver, ka pagatavošanas process ir energoefektīvs un nepieprasa daudz resursu, kas ir viens no viņu uzstādījumiem. Pēc iespējas mazāk atkritumu pārstrādājot atkritumus. Nederīgās atkritumu šķiedras tiek attīrītas filtrēšanas procesā, un tas nozīmē, ka tās ir brīvas no jebkādām citām vielām, piemēram, tinta, sēdiena vai dažādām ķimikālijām. Viņa izstrādātā metode ir ilgtspējīgas domāšanas piemērs. Netiek ražotas jaunas lietas, bet gan veiksmīgi pārstrādātas vecās. Tiek domāts gan par produktu draudzīgumu dabai, gan par vizuālo estētiku. Ir apvienots dizains un vides glābšana, kas mūsdienās tik bieži tiek aizmirsts. Tālūk, tās bija modes, stila un dizaina ziņas studijā Signa.
Modes, stila un dizaina ziņas 11. un 14.30.